Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, αφού υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Άννα Κεμ. Θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Η Άννα Κεμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία χαρακτηρίζει τη 12χρονη πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Άννα Κεμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Άννα Κεμ στο 2314 4053 00. 2314 4053 00. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με ερώτηση από τον Αντώνη Δελατόλα.
Κύριε Αποστολάκη, είδαμε ότι πήγε αρκετός κόσμος δεδομένων των συνθηκών και της εσωκομματικής γκρίνιας, αν και το ΠΑΣΟΚ αυτά τα έχει ξαναζήσει και τα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Μάλιστα να πω στους ακροατές ότι εμείς από το ρεπορτάζ χαίρομαι την μια φράση που το ΠΑΣΟΚ την έβαλε στη δημόσια συζήτηση και την κομματική συζήτηση. Θα σας πω όμως το εξής, ότι υπάρχει κάποια ελπίδα να πάτε κάπως καλύτερα, γιατί ας πούμε στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 πήγανε 300.000 άνθρωποι, τον πρόεδρο τον ψήφισαν το 24 270 και είναι στα ποσοστά που είναι σήμερα. Υπάρχει μια πιθανότητα αυτός ο κόσμος να ενεργοποιηθεί και στην κάλπη να έχει καλύτερο αποτύπωμα από αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
Κοιτάξτε, αυτό είναι το στοίχημα. Τα πράγματα είναι όπως τα λέτε. Εγώ χτες περίμενα μια μισή ώρα, κύριε Δελατόλα, και ξεπάλιασα μάλιστα, γιατί πήγα αργά το απόγευμα. Ήμουνα μαζί με καμιά εκατοστή ανθρώπους στην ουρά για μια μισή ώρα μετά τις 6.30 και αφού είχε δοθεί παράταση μέχρι τις 8. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα. Το θέμα είναι να μην μένουμε εκεί. Δηλαδή να μην εξαντλείται σε μια εσωκομματική διαδικασία αυτή η ελπίδα, αυτή η μαζικότητα, αλλά αυτή να μετασχηματίζεται σε αυτό που έχει και τη μεγαλύτερη αξία, στην εθνική κάλπη. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι αυτός ο ολόκληρος χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ επαρκές χρονικό διάστημα για μια ανατροπή, γιατί αν εξαιρέσετε αυτή τη στιγμή μια συγκυρία που είναι η ολέθρια συγκυρία του πολέμου, η οποία, ξέρετε, παγκοσμίως συσπυρώνει τον κόσμο γύρω από τις κυβερνήσεις του μέσα από ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας που πυροδοτεί αυτή η μαύρη στιγμή. Η κυβέρνηση έχει μεγάλα προβλήματα αξιοπιστίας, μεγάλα προβλήματα που αφορούν το ότι οδηγεί τους ανθρώπους σε φτωχοποίηση. Στις 20 με 25 του μηνός οι άνθρωποι δεν έχουν για να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους ή για βασικές ανάγκες. Και αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν άλλο πίσω. Πέρα, δεν θα αφήσω δε και τα ζητήματα δημοκρατίας, γιατί μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές κρίνονται στην οικονομία και στην τσέπη, αλλά πλέον αυτή η δυσόδης κατάσταση έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά που την καθιστούν αφόρητη, ακόμα και την ανυποψίωση.
Πού την αναπώ ακριβώς?
Αναφέρομαι στις αποκαλύψεις γύρω από το Predator, με βάση την οποία ήταν αχυράνθρωποι και είπαν ότι τους είχαν δώσει τις ερωτήσεις που θα τους ρωτήσουν και τους είχαν διαβεβαιώσει να μην ανησυχούν όσο θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αναφέρομαι από τις πρόσφατες αποκαλύψεις που η ίδια η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα, με βάση τις οποίες ο κ. Βορύδης από τον Ιούλιο του 20 είχε ενημερωθεί για την ενεξελίξη απάτη στην Κρήτη και του είχαν προταθεί λύσεις για να σταματήσει αυτό το πάρτι, τις οποίες προφανώς αγνόησε. Αναφέρομαι επίσης στις αποκαλύψεις που καθημερινά συνάδελφοί σας φέρνουν στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και των συμβούλων, των εταιριών συμβούλων με τα δισεκατομμύρια ευρώ αμοιβές, εκεί που προφανώς πολλές φορές δεν χρειάζονται ούτε καν σύμβουλοι. Άρα αυτό πλέον είναι σχεδόν αφόρητο και βεβαίως αφορά τα δημόσια οικονομικά. Για το ότι που θα βρεθούν τα χρήματα καμιά φορά, αν σκεφτεί κανείς, αυτού του είδους τη σπατάλη, γιατί η διαφθορά και σκοτώνει και επιβαρύνει τη δημόσια οικονομία.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά την Μιλένα Αποστολάκη, τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ.
Μαζί μας από σήμερα, φίλες και φίλοι, η Lambda Development. Με επίκεντρο τους ανθρώπους και το περιβάλλον, η Lambda Development παρουσίασε νέες πρωτοβουλίες για το The Hellenicon, την πόλη του μέλλοντος, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι πράσινοι χώροι επεκτείνονται και στους όμορους δήμους. Συγχρόνως, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος στο παράκτιο μέτωπο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκαθιστά μετεωρολογικούς σταθμούς εντός και εκτός της ανάπτυξης για την έγκαιρη πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων. Με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, η Λάμδα προχωρά στην αναβάθμιση και αποκατάσταση των ρεμάτων τραχώνων και ευριάλης. Lambda Development. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Κύριε Πλεύρη, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο χωρίς να ρωτήσει κανένα, ούτε το Κογκρέσο, ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας, και τώρα ζητάει, μετά από 17-18 μέρες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, ζητάει από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμουν για να μην κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Μια τέτοια
να στείλουν
απόφαση,
πλοία, να στείλουν πλοία.
Να στείλουν πλοία. Μια τέτοια απόφαση, πόσο εύκολη είναι για την ελληνική κυβέρνηση, πώς θα απαντήσει και τι πρέπει να κάνει και σε τι διλήμματα μπαίνατε, γιατί υπάρχει και το ναι, υπάρχει και το όχι, και το όχι έχει και τα δικά του τα αποτυπώματα, αρνητικά ή θετικά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, στο κομμάτι που αφορά την ελληνική κυβέρνηση, ήταν η προστασία αφενός της ελληνικής επικράτειας, αφετέρου της Κύπρου ως κομμάτι του ελληνισμού, αλλά ακόμα αν θέλετε και την αεράμινα της Βουλγαρίας, έπραξε άμεσα. Προφανώς μια τέτοια απόφαση, η οποία λέτε, δεν μπορεί να είναι παρά απόφαση που θα αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τοποθετηθεί αρμοδίως προφανώς ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά είναι κάτι που φαντάζομαι θα είναι συνολική απόφαση της Ευρώπης. Το κομμάτι που αφορά εμάς, αυτό που έπρεπε να κάνουμε, να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε την Κύπρο, το κάναμε άμεσα.
Ορισμένοι θεώρησαν ότι και αυτό ήταν μια έμεση ανάμειξη στον πόλεμο. Το ζήσατε τις τελευταίες μέρες.
Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να απειλείται η Κύπρος, και με συγχωρείτε το επιχείρημα ότι απειλείται βάση, αλλά απειλείται και η ίδια η Κύπρος. Δηλαδή και η ρητορική ήταν ρητορική επιθετική, δεν ήταν αδιαπραγμάτευτο, και πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός ότι κανένας Ευρωπαίος να μην πήγαινε, εμείς θα κατεβαίναμε κάτω, και στο κάτω-κάτω η λογική του να εξοπλίζεσαι είναι ακριβώς και η λογική και το επιχείρημα ότι όταν έρθει η δύσκολη στιγμή θα πρέπει να είσαι έτοιμος να επέμβεις. Βέβαια το πιο αστείο ήταν ότι υπήρξαν και κόμματα τα οποία λέγανε ότι έκανε το αυτονόητο η χώρα να κατεβάσει κάτω τον κείμενο, αλλά καταψήφισαν τη συμβάση για την Πελαρά και λέγανε ότι πρέπει να μην κάνουμε τέτοιους εξοπλισμούς και να μην μπαίνουμε σε μια εξοπλιστική φρενίτιδα, που τελικά αποδεικνύεται ότι στον σύγχρονο κόσμο το να φτάσουν ντρόουν ή πύραυλοι σε μια επικράτεια δεν είναι τόσο μακριά και πρέπει να είσαι πλήρως κατοχυρωμένος.
Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με αφορμή την προστασία της Κύπρου από τις δικές μας και όχι μόνο δικές μας δυνάμεις χαλάει το κλίμα σε ένα βαθμό που έχει υπάρξει εδώ και καιρό με τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την διακήρυξη των Αθηνών και τα λοιπά, ή
κύριε Δελατόλα, δεν νομίζω
πιο επιθετική στάση της Τουρκίας.
Δεν νομίζω υπό ποια έννοια, ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε πει ούτε έχουμε υποστηρίξει ότι τα ήρεμα νερά σημαίνει ότι έχουμε λύσει τη διαφορά μας που έχουμε με την Τουρκία ως προς το κομμάτι των θαλασσίων ζωνών. Αλλά από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι η Τουρκία βρέθηκε σε μια αμήχανη κατάσταση, γιατί σε αντίθεση με εμάς που έχουμε μια ξεκάθαρη θέση στο πώς βλέπουμε τη θέση μας στο παγκόσμιο στερέωμα, η Τουρκία από τη μία πλευρά θέλει να είναι κοντά στο Ιράν και δέχεται και κριτική στο εσωτερικό της ότι στην πραγματικότητα βοηθάει τη Δύση έναντι του Ιράν, και από την άλλη πλευρά θέλει να βρίσκεται σε μια επαφή με τις ΗΠΑ και βλέπετε ότι αρχικά είχε μια αμήχανη θέση και οποιαδήποτε κίνησή της έγινε αφού είχε κινηθεί πρώτη και με ξεκάθαρο τρόπο η ελληνική πλευρά. Καλή είναι η κουβέντα. Εγώ να σας πω στον τομέα το δικό μου βλέπω αποτέλεσμα από αυτή την κουβέντα. Δηλαδή το γεγονός ότι οι ροές στο σκέλος του Αιγαίου έχουν πέσει σε τρομακτικά νούμερα είναι και λόγω της συνεργασίας που υπάρχει με την Τουρκία, η οποία δεν θα υπήρχε άμα ήμασταν σε μια φάση πλήρους έντασης. Αλλά από την άλλη πλευρά τα ήρεμα νερά και ο διάλογος βοηθάει στο να λύνουμε κάποια προβλήματα που μπορούμε να συνεννοηθούμε και έφερα το παράδειγμα του μεταναστευτικού. Υπάρχουν όμως άλλα θέματα που κακά τα ψέματα δεν λύνονται,
κύριε Υπουργέ,
και ξέρουμε ότι υπάρχουν στο τραπέζι.
Κύριε Πλεύρη, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο, αν ο πόλεμος τραβήξει στη Μέση Ανατολή, να οδηγήσει σε έκρηξη των μεταναστευτικών ροών από το Ιράν?
Ναι,
και
ναι,
και τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο?
Ναι, υπάρχει ανησυχία και υπάρχει ανησυχία όπως το θέσατε. Συνήθως η κίνηση των μεταναστευτικών ροών δεν γίνεται τη στιγμή που πέφτουν οι μπόμπες και είναι σε έξαρση κατάσταση, αλλά αν παγιωθεί μια έκρηθμη κατάσταση και μια αποσταθεροποίηση. Σήμερα που μιλάμε και οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι στα σύνορα της Τουρκίας, είτε αυτό αφορά κομμάτι ροές από το Αφγανιστάν, γιατί εκεί ήταν κυριαρχές ροές, είτε ροές από το Ιράν, δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε επίπεδο κινητικότητας, στα ίδια επίπεδα που ήμασταν και πριν τον πόλεμο. Αν όμως παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση και μιλήσουμε για συνθήκες που μπορεί να τραβήξουν μήνες και αυτά, είναι βέβαιο, αυτό λέει η κοινή πείρα, ότι θα υπάρξουν και έξαρση μεταναστευτικών ροών. Σήμερα που μιλάμε, περισσότερο μας προβληματίζει
σήμερα το μέτωπο της Λιβύης. Σήμερα έχετε στην Κρήτη από τη Λιβύη, από την Ανατολική Λιβύη.
Από την Ανατολική Λιβύη, αυτό είναι το βασικό.
Εκεί τι κάνουμε, τι κάνουμε και τι γίνεται και με τις δομές, να μας πείτε. Τις δομές φιλοξενίας στην Κρήτη.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε, για να δούμε λίγο και τα νούμερα, να ξέρουμε πού είμαστε, κύριε Χατζηνικολάου. Οι πρώτες 75 μέρες, δηλαδή μέχρι χθες, μέχρι 15 Μαρτίου, οι ροές συνολικά είναι στο 41% μειωμένες εναντί του 25 και στην Κρήτη είναι στον ίδιο αριθμό. Ήταν δηλαδή 1840 άτομα είχαμε ροές το 25, 1945 έχουμε το 26. Όμως η μεγάλη μας ανησυχία...
Δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά, τα λες και λίγα τα 1800 άτομα.
Αντιθέτως στο Αιγαίο η διαφορά είναι να σας πω συνολικά είχαμε 6.500 ροές το 25 μέχρι 15 Μαρτίου, τώρα έχουμε 3.900. Είναι δηλαδή στο 45% μειωμένες εναντί πέρυσι. Ποια είναι όμως η μεγάλη ανησυχία? Η μεγάλη ανησυχία είναι ότι έχουμε 3 εκατομμύρια εκτοπισμένους Σουδανούς, εκ των οποίων οι 500.000 είναι στη Λιβύη, δυτική και ανατολική Λιβύη. Άρα υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή, μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε πέρυσι. Και εκεί πέρα λοιπόν στοχεύουμε. Στο κομμάτι των δομών που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, η Αγιά ήδη ετοιμάζεται στα Χανιά και θα είναι πλήρως στη διάθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ παράλληλα στο Ηράκλειο έχουμε καταλήξει σε κάποιους χώρους και τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ώστε να υπάρχουν δύο προσωρινοί χώροι. Όμως να είμαστε ειλικρινείς, η λύση στο πρόβλημα δεν είναι απλώς να έχουμε χώρους και μεγάλες ροές. Παράλληλα γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια που αφορά και άλλα υπουργεία, αφορά και το Υπουργείο Ναυτιλίας που ανήκει το λιμενικό, προκειμένου να είμαστε απολύτως έτοιμοι και θωρακισμένοι για να αποτρέψουμε την αύξηση των ροών και είμαστε έτοιμοι, το είπα μάλιστα και σε συνέντευξη που είχα στη Real σε εσάς κύριε Χατζηνικολάου στην εφημερίδα την Κυριακή, ότι έχουμε ένα πλήρες σχέδιο ετοιμάσει ώστε αν δούμε ότι η αύξηση που παρουσιάστηκε τις 5-6 μέρες του Μαρτίου μετά από 2 μήνες πολύ κακού καιρού δημιουργήσει συνθήκες παγίωσης, άρα έχουμε αύξηση ροών και όχι να μείνουμε στα επίπεδα που είμαστε τώρα, τότε θα υπάρξουν και πολύ πιο αυστηρά μέτρα που θα συνδέονται και με αναστολές ασύλου και με επίπεδο και με προστασία ακόμα μεγαλύτερη στο πεδίο.
Τώρα έχω διαβάσει διάφορα σχόλια και επικριτικά κλπ. Γιατί θα καταργήσετε, λέει, την μπούργα στη χώρα. Καλά, δεν βλέπω και πολύ μπούργα να υπάρχει εδώ, αλλά πώς θα γίνει αυτό?
Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει.
Υπάρχει.
Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή σε τι στάδιο είμαστε? Εξετάζουμε, όπως έχω πει, έχω τοποθετηθεί, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να καταργηθεί η μπούργα και γενικώς οι ενδυμασίες που συνδέονται με πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών της γυναίκας. Άρα δεν μιλάμε απλώς για θρησκευτικά σύμβολα.
Όταν λέει ο Νίκος ότι υπάρχει στη Θράκη.
Ναι, ναι, υπάρχει. Σε ορισμένα χωριά στη Θράκη υπάρχει ακόμη.
Προσέξτε, η μπούργα σε γενικές γραμμές, αυτό που λέτε κύριε Δελάτωλα, ισχύει. Δεν έχουμε την εικόνα που είχαν άλλες χώρες να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας και να βλέπεις μπούργα συνεχώς. Εδώ όμως υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο
και εδώ, είναι κάτω και από την Ομόνοια, βλέπουμε.
Όχι, δεν έχουμε περισσότερο. Εμείς έχουμε κυρίως, επειδή οι χώρες που προέρχονται για μετάσταση είναι κυρίως το μαντήλι παρά η μπούργα. Mm. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι που εγώ σας λέω μας προβληματίζει. Το δάμε στις δομές μας. Και το δάμε κυρίως σε ανήλικο πληθυσμό. Με συγχωρείτε, μιλάμε σοβαρά τώρα για ενταξιακές διαδικασίες και μπορείς να δέχεσαι ότι μέσα στις δομές σου επιβάλλεται σε ένα κοριτσάκι, όταν θα του έρθει η περίοδος να κυκλοφορεί και να έχει μια πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών του και να λέμε ότι αυτό το παιδί αύριο μπορεί να ενταχθεί. Παράλληλα, ο πληθυσμός που έχουμε κυρίαρχα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο πληθυσμός των ροών, είναι άνδρες. Το γεγονός της απαγόρευσης της μπούρκας μπορεί να βοηθήσει και σε μια κουλτούρα σε αυτούς. Γιατί τι έγινε στη Γαλλία, στη Δανία, στην Αυστρία που απαγορεύτηκε η μπούρκα? Απαγορεύτηκε ακριβώς γιατί θεωρήθηκε ότι είναι τελείως ξένη διαδικασία από τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και το σεβασμό των δικαιωμάτων της γυναίκας.
Στο Λονδίνο δεν έχει συμβεί αυτό.
Ναι, αλλά προσέξτε, όταν έχει συμβεί σε κάποιες χώρες και όταν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί αυτό έχουμε μαζέψει, την ομολογία συνολικά, έρχεται και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναφέρεται ότι είναι επιτρεπτή επιλογή στα κράτη να μπορέσουν να απαγορεύσουν και θρησκευτικά σύμβολα τα οποία σχετίζονται ότι δεν εκφράζουν απλώς μια θρησκευτική πεποίθηση, αλλά έχουν χαρακτηριστικά προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Και αυτό θα πρέπει. Πού βρισκόμαστε εκεί τώρα, δηλαδή, για πέστε μας.
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει το σύνολο της νομοθεσίας και εκτιμώντας παράλληλα και την ανάγκη την οποία λέτε, στο επόμενο διάστημα θα μπορούμε να τοποθετηθούμε. Δεν έχει πάρθει δηλαδή καμία απόφαση.
Κλείνεται και παράνομα τζαμιά, βλέπω, τις τελευταίες μέρες.
Ναι, ήδη έχουν κλείσει 3 στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια νέα νομοθεσία που έχουμε, που όχι απλώς κλείνουν τα παράνομα τζαμιά, παράλληλα οδηγούνται σε απέλαση αυτοί που τα λειτουργούν. Για την ακρίβεια, κλείνουν οι παράνομοι θρησκευτικοί χώροι. Δεν είναι πάλι επιλογή λόγω της θρησκείας. Και αυτό έχει να κάνει αφενός με λόγους ασφάλειας και αφετέρου με λόγους όχλησης, γιατί θα πρέπει να μάθουν κάποιοι που βρίσκονται εδώ πέρα, ότι αν θέλουν να λειτουργούν ένα λατρευτικό χώρο, θα πρέπει να πάρουν τις συγκεκριμένες άδειες και δεν μπορεί να πηγαίνουν σε διαμερίσματα ή σε υπόγεια σε πολυκατοικίες και να ταλαιπωρούν τους πολίτες. Οπότε κλείνουν οι συγκεκριμένοι παράνομοι χώροι και αυτομάτως γίνεται και η διαδικασία απέλασης αυτών που τα λειτουργούν.
Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση, Αντώνη?
Ήθελα να ρωτήσω αν δίνονται άδειες για νέα τζαμιά.
Για τζαμιά.
Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, αφορά το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από ό,τι γνωρίζω υπάρχει διαδικασία πέρα από το επίσημο, το οποίο υπάρχει και λειτουργεί στον Βοτανικό, υπάρχει και διαδικασία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χώροι που πληρούν προϋποθέσεις ως χώροι πολιτιστικού θρησκευτικού περιεχομένου. Αλλά θα πρέπει να έχουν μια πλήρη λειτουργία προϋποθέσεων που συνδέονται με την μη όχληση, άρα δεν μπορεί ο κάθε χώρος να λειτουργεί έτσι, και με λόγους ασφαλείας. Αυτό αφορά το Υπουργείο της Παιδείας.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά.
Guess she gave you things I didn't give to you.